ditë kryesor nga Euronews Albania.
Sindikata e taksistëve paralajmëron rritje çmimit të shërbimit. Ka sërëzon ankimimin e PD-s për koalicionin Shtëpia e Lirisë. 100.000 kosovar aplikuan për vizë në Gjermani vetëm në 2 muaj. Zvicra kërkon përmirësimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Korea e Jugut shënon rekord infektimesh me COVID-19. Le Pen zotohet të mbrojë Francën nga emigrantët.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.